jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, mėlyji Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Akademija ir laidos Akademija ciklas apie bažnyčios tėvus. Prie mikrofono brolis Dominikonas Saulius Rumšas. Šiandien toliau gilinamės į ankstyvąją krikščionybę, į pirmuosius bažnyčios amžius ir į tuos rašytojus, vyskupus, ganytojus, teologus, mąstytojus, kurie gyveno pirmaisiais amžiais. Kristus skelbė gerąją naujieną. Ir taip pat būtent tais amžiais jau gvildeno iškilusius įvairius klausimus, susijusius su teologija, žinoma, susijusius su pačiu Jėzumi Kristumi. Ir mes dalyvaujame būtent to teologinio diskurso gimime, kuris yra tiesiog paties apreiškimo gilinimas, švento rašto, seno ir naujo testamento gilinimas ir būtent Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinio gilinimas. Ir šiandien ženkime į 4th century. 4th century prasideda taip vadinamas bažnyčios tėvų auksinis žydėjimo laikotarpis. Iš tiesų, 4th century ir tas laikotarpis, jisai tęsiasi iki maždaug 5th century vidurio. Ir būtent tuo laikotarpiu mes sutinkame pačius didžiausius, pačius iškiliausius ir reikšmingiausius bažnyčios tėvus. Paminėkime Atanazą Aleksandrietį, apie kurį šiandien plačiau kalbėsime, paminėkime kapadokiečius, tai yra Bazilijų didįjį, Grigalių Nazienzietį, Grigalių Nisietį, taip pat žinoma Joną Auksaburnį, na ir vakarų pusėje žinoma Hilarijų iš Poitie, Ambrozijų Milanietį, na ir žinoma kas be Augustino, be šventojo Augustino. Ir būtent 4th century pradžioje, bendrai žiūrint į bažnyčios istoriją, įvyksta esminių pasikeitimų, kurie leidžia bažnyčios gyvenimą ir tą Dievo skelbimą leidžia suvokti kitom spalvom, ne tik suvokti, bet ir išgyventi. Ir jeigu per 1st century dėmesys labiau kreipiamas į Jėzaus Kristaus Evangelijos skelbimą, plitimą ir bažnyčios plitimą Romos imperijoje, kova prieš tuos, kurie nesutiko arba kurie iš vis persekiojo bažnyčią, ne tiek kova, kiek labiau gynimas, bandymas apginti evangeliją, bandymas apginti tas Jėzaus krikščioniškas tradicijas. Tie pirmieji amžiai buvo pažymėti įvairių persekiojimų ir fizinių susidorojimų su krikščionimis taip pat. Tai 4th century pradžioje situacija keičiasi ir jinai keičiasi gana radikaliai. Jeigu 4th century pradžioje mes dar sutinkame persekiojimus, krikščionių persekiojimus, vienur ar kitur Romos imperijoje sutinkamus, bet tuo pačiu 4th century pradžioje, 313 metais, mes jau turime tą vadinamąjį Milano ediktą. Kas yra tas Milano ediktas? Būtent imperatorius Konstantinas po pergalės viename mūšyje, jis pasimeldęs krikščionių dievui, jis supranta, kad vis dėlto išganimas, na, krikščionių dievas Jėzus Kristus yra veiksmingas ir jis padeda nugalėti. Ir 313 metais tuo vadinamu Milano ediktu krikščionybė yra pripažįstama kaip legali Romos imperijos religija. Bet o kitos religijos toliau egzistuoja, kitos religijos Romos kito imperatoriaus dokumentų apie 394 metus, kitos religijos bus panaikintos ir tada krikščionybė lieka vienintelė Romos imperijos religija. 4th century, 1st century tai gana trumpas periodas. Ir iš tiesų, kai krikščionybė tampa legalia Romos imperijos religija, keičiasi ne tik krikščionių situacija, bet kreičiasi taip pat ir nekrikščionių, tiksliau pagonių, ateimas į krikščionybę. Pagonių pasikrikštijimo priežastis taip pat keičiasi. Na ir iš tiesų legendos, istorijos pasakoja, kad imperatorius Konstantinas tikrai buvo įsitikinęs, kad krikščionybė yra naudinga ir todėl jisai nutarė įvest kad krikščionybė būtų legali religija. Bet tuo pačiu, kodėl naudinga? Ar tai naudinga todėl, kad iš tiesų imperatorius Konstantinas įtikėjo į Jėzų Kristų ir kad jis manė, kad būtent Jėzus Kristus yra tikrasis Dievas ir panašiai ir panašiai, ar iš tiesų tai buvo vidinė nuostata ir jo tikėjimas? Čia, žinoma, yra labai sunku atsakyti šitą klausimą, bet tik tai faktas tas, kad pats imperatorius Konstantinas pasikrikštijo tik prieš pat mirtį, jau po 330 metų. Jis iš karto krikštytis nepuolė. Kai kurie istorikai mano, kad būtent imperatorius Konstantinas buvo tiesiog pragmatikas. Buvo tiesiog pragmatikas, nes pamatė, kad krikščionybė, kad ir kaip naikinama, jinai vis dėlto plinta Romos imperijoje, o tas pagonių kultas darosi vis silpnesnis ir silpnesnis, ne vien dėl krikščionybės įtakos, bet ir tarsi jisai išsikvėpė, nebeturi dinamikos ir pagrindo. Ir galbūt imperatorius Konstantinas ir matė krikščionybėje kaip vieną iš būdų imperijai suvienyti. Krikščionybė galbūt jisai matė kaip vieną iš imperijos vienijimo priemonių. Ir ketvirtame amžiuje po Milano edikto mes pastebime labai daug atsivertimų į krikščionybę. Mes pastebime labai daug krikštų padaugėjimo ir ištisos, na, galim sakyti, minios žmonių tampa krikščionimis. Kodėl jie tampa krikščionimis? Vėl, ar tai iš įsitikinimo, kad Jėzus yra tikrasis ganytojas ir Jėzus yra tikrasis Dievas, ar todėl, kad krikščionybė jiem yra tiesiog naudinga? Žinoma, sunku labai yra įvertinti, tačiau dar trečio amžiaus pabaigoje atsiradęs vienuoliškas, atsiskyriliškas judėjimas, tai yra pasitraukimas į dykumą, ypač Egipto dykumoje, ypač Palestinoje, Mesopotamijoje taip pat, tuo pat metu trečio amžiaus pabaigoje jau pradeda rastis atsiskyriliai, kurie nori radikaliai išgyvent tą ir iki galo išgyvent evangeliją. Ir ketvirto amžiaus pirmoji pusėje, būtent kai daugelis žmonių taps krikščionimis, tai būtent šitame judėjime, vienuoliškame judėjime pastebime tokią tendenciją, kad atsiskyrėliai tarsi pradeda kritikuoti, ne tiek kritikuoti, bet tarsi ir kovoti, parodydami savo gyvenimo pavyzdžių, kad iš tiesų tie krikščionys naujakrikštai, jie nėra tikrieji krikščionys ir jie negyvena, jie tarsi apsimetėliai. Ir apsimetėliai ta prasme, kad jie negyvena tą evangelinę dvasę ir jie nesiekia įgyvendinti Jėzaus Kristaus paliktų nurodymų, bet jie ieško savo naudos. Ir vienas iš vienuoliško, ermitinio, atsiskyriliško gyvenimo viena iš priežasčių ir bus, kad būtent tikėjimo susilpnėjimas. Nesvarbu, kad yra daugiau žmonių ateina į bažnyčią, tampa krikščionimis, bet tas tikėjimo indėlis, asmeninio tikėjimo indėlis ir asmeninis šventumo siekis ir Kristaus ir gyvenimas Kristaus evangelija, jis susilpnėja bendrai visoje bažnyčioje ir tada būtent vienuoliai pabrėž, iš toliau žiūrint, galbūt perdėtai pabrėž, kad jie yra tikrieji krikščionis, nes jie gyvena tuo evangeliniu radikalumu. Ir matome, kad ketvirtame amžiuje jau ir įsivyrauja ir savotiška įtampa ir krikščionių tarp. Ir ta įtampa krikščionių tarpe, jinai dar labiau sustiprės, ypač ketvirtame amžiuje atsiradus įvairioms nuomonėms apie Jėzų Kristų. Apie Jėzų Kristų, apie švenčiausią trejybę, apie šventąją dvasę. Ir atsiradus įvairioms pozicijoms, kurios buvo naujos ir su kuriomis ne tiek reikėjo kovoti iš pradžių, kiek iš pradžių suprast ir bandyt pagrįst, šventuoju raštu pagrįst, paaiškint iškilusias problemas. Ir būtent mūsų jau minėtas Atanasas Aleksandrietis ir susiduria būtent pirmiausia su tom didžiom teologiniam problemom, kurias jis savo veiklos metu, savo raštuose ir bandys spręst. Kas tas Atanasas Aleksandrietis ir kokios tos teologinės problemos? Atanasas Aleksandrietis, kaip ir pats vardas sako, buvo gimęs Aleksandrijoje maždaug 299 metais. Ir labai anksti Atanasas pradeda dirbti su Aleksandrijos vyskupu Aleksandru ir Atanasas tampa diakonu. Būtent kaip diakonas ir kaip Aleksandrijos vyskupo Aleksandro sekretorius, Atanasas Aleksandrietis dalyvauja Nikėjos visuotinėme susirinkime, pirmame visuotinėme susirinkime 325 metais. Ir Aleksandras, vyskupas, miršta gana greitai po Nikėjos visuotinio susirinkimo ir būtent Atanazas yra pasirenkamas vyskupu ir jis išventinamas į vyskupus 328 metais. Ir Atanazo Aleksandriečio vyskupystės metai yra be galo sudėtingi. Sudėtingi, nes jis yra persekiojamas, net 4 kartus yra ištremiamas ir per 47 savo vyskupavimo metus 15 metų jis praleidžia tremtyje. Ir kodėl tie persekiojimai? Ir čia būtent mes jau susidurėme su viena iš labai svarbių tikėjimo teologinių klausimų, būtent Arijonų iškelta mintimi, pozicija, kad Jėzus Kristus nėra tikras Dievas. Jėzus Kristus yra tik žmogus, bet jis nėra Dievas iš prigimties. Ir būtent prie Arijonų įkūrėjo tuoj grįšime, bet būtent ir Arijonai, jie nekenčia Atanazo, o iš kitos pusės imperatorius ir paskui imperatoriai mano, kad Atanazas Aleksandrietis, kuris gina Nikėjos susirinkimo nutarimus, kad Jėzus Kristus yra vienos prigimties su tėvu, su Dievu tėvu, vadinasi, Jėzus Kristus yra Dievas, kad ta Atanazo pozicija yra per daug radikali ir reikia savotišką vidurį surast. Ir iš vienos pusės Atanazas nepatinka Arijonams, iš kitos pusės jis nepatinka imperatoriui. Ir jo gyvenimas iki pat maždaug 364 metų, kai jis jau po 4 tremties grįžta į Aleksandriją, na ir bus pažymėtas visokiausių kelionių. Ir Atanazas Aleksandrietis miršta gegužės 3 dieną 373 metais. Ir būtent jo teologinė veikla yra gana plati, daug yra išlikę įvairiausių kūrinių, bet labai reikšmingų kūrinių, teologinių kūrinių, bet svarbiausia mintis ir jo pagrindinis nuopelnas ir yra būtent kova prieš Arijonus ir Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus dieviškumo gynimas. Bet kas tie Arijonai? Arijonų vardas yra kilęs nuo kunigo Arijaus vardo ir Arijus kaip tik ir buvo Aleksandrijos kunigas, kuris maždaug apie 318 metus Aleksandrijoje pradeda savo veiklą, kaip, na, sakykime, kaip parapijos klebonas, ir kuris pamokslauja, kad Jėzus Kristus nėra Dievas, sakydamas, kad buvo laikas, kai sūnus neegzistavo. Tai išprovokuoja labai didelę nesantaiką su Aleksandrijos vyskupu Aleksandru, prasideda įvairūs nesutarimai, taip pat iš istorijos dar kiek yra išlikę duomenų, žinome, kad pats Arijus nebuvo pėsčias ir daug įvairiausių istorijų su juo yra nutikę, net ir buvo palikęs, dar prieš būdamas kunigu, buvo palikęs krikščionių bažnyčią, paskui vėl sugrįžo, bet po atgailos jis vėl toliau tęsė krikščionio gyvenimą ir net buvo pašventintas kunigu. Ir jis kaip tik tuo laiku tarnavo Aleksandrijos uosto teritorijoje arba uosto kvartale esančioje krikščionių bažnyčioje, o tai skatino taip pat ir Arijaus minčių ir Arijaus mokymo plitimą, nes daug žmonių, daug pasikeitimų, daug įvairiausių praplaukiančių keliauninkų ir Arijaus skelbimas labai plačiai pradėjo plist ir, žinoma, išsiplėskė į vietinį parapijos, pirmiausia, galime sakyti, konfliktą, kuris tampa Aleksandrijos vyskupijos konfliktu, kuris galų gale 325 metais išprovokuoja Nikėjos visuotinį susirinkimą. Ką tiksliai skelbė Arijus ir ką į tai atsakė Atanazas Aleksandrietis, mes panagrinėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Oh. Grįžtame į studiją, su jumis laida Akademija ir laidos Akademija ciklas apie bažnyčios tėvus ir prie mikrofono brolis Dominikonas Saulius Rumšas. Taigi pradėjome pirmoje laidos dalyje kalbėti apie ketvirto amžiaus pradžią ir Atanazą Aleksandrietį ir Arijų. Ir visą apie tą kristologinę problemą, kurią išprovokavo būtent Aleksandrijos kunigas Arijus apie 318 metus. Kokie buvo pagrindiniai Arijos teiginiai? Na ir pagrindinis teiginys Arijaus buvo sekantis. Buvo laikas, kai sūnus neegzistavo. Čia Arijus kalba apie Jėzų Kristų ir ką reiškia šis pasakymas. Šis pasakymas reiškia, kad Jėzus Kristus, Dievo sūnus, buvo sukurtas. Nes jeigu buvo laikas, kada jisai neegzistavo, vadinasi, jis nėra Dievas. Nes vien tik tai Dievas, jisai yra amžinas. Ir Arijus radikaliai pasisakė prieš Jėzaus Kristaus dieviškumą. Ir kaip vystėsi ir kuo buvo paremta Arijaus pozicija. Pirmiausia, Arijaus pozicija buvo, sprendžiant pagal raštus, kurie yra išlikę iki mūsų dienų, Arijaus raštus, taip pat sprendžiant iš daugelio komentarų pasisakančių prieš Arijaus poziciją, pirmiausia, mes pastebime pas Arijų įsitikinimą, kad Dievas yra kaip tobulas vienis. Kaip tobulas vienis, kaip savotiška monada uždaryta savyje, Dievas yra vienintelis, Dievas yra nepagimdytas, Dievas yra amžinas. Ir pirmiausia, Arijus galvoja apie Dievo sąvoką. Kas yra Dievas, koks jis turėtų būti, koks jis yra, ir paskui bando prie tos Dievo sąvokos, galime sakyti, prilipdyti ir Jėzų Kristų, ir šventąją dvasę. Ypač visas diskursas vyks apie Jėzų Kristų pasarį. Ir šita Dievo sąvoka, Dievo kaip vienintelio, nepagimdyto, amžino sąvoka ir bus Arijaus pozicijos Jėzaus atžvilgių viena iš priežasčių. Ir pagal šią Dievo kaip tobulo vienio sąvoką, anot Arijaus, visa tai, kas egzistuoja už to Dievo apibrėžto kaip tobulo, nepagimdyto, vienintelio ir amžino, visa kita, kas egzistuoja, esmiškai skiriasi nuo Dievo. Jeigu esmiškai skiriasi, vadinasi, visa kita nėra Dievas. Ir tas amžinas, vienintelis, nepagimdytas Dievas, Arijui tai yra Dievas tėvas. Dievas tėvas, kuris turi savo dievišką esmę, dievišką substanciją, o visa kita yra kūriniai Dievo sukurti ir jie yra esmiškai radikaliai skirtingi, visiškai skirtingi. Šitaip suprastas Dievas, anot Arijaus, jis negali duoti, negali komunikuoti savo esmės ar substancijos niekam kitam. Reiškia, ir čia mes matome tiesioginės pasekmės žodžiui, Dievo sūnui, nes šventasis raštas sako, kad žodis buvo pagimdytas. Dievo sūnus buvo pagimdytas. Reiškia, jis yra pagimdytas, o Dievas yra nepagimdytas. Ir ši sąvoka genetos graikiškai pagimdytas ir agenetos nepagimdytas, visą ketvirtą amžių jinai bus analizuojama. Vadinasi, jeigu sūnus yra pagimdytas, jis tuo pačiu negali būti ir nepagimdytas. Jis negali tuo pat metu būti tuo Dievo sūnumi ir tikru Dievu. Vadinasi, anot Arijaus, Dievo sūnus turi atskirą, visiškai atskirą egzistenciją, jis turi visiškai atskirą substanciją, atskirą esmę ir jis yra nepanašus į Dievą, jis nėra Dievas. Jeigu Dievo sūnus anot Arijaus ir gauna savo egzistenciją iš tėvo, tai jis gauna ne iš tėvo substancijos, ne iš tėvo esmės, tai reiškia, jis netampa Dievu, bet jis tampa per valią, per norą. Kaip lygiai taip pat, kaip panašiai pradžios knygoje mes skaitome, Dievas tarė ir atsirado. Dievas tarė ir kūrinyje atsirado. Ir panašų principą Arijus pritaiko ir Dievo sūnui. Ir nesvarbu, kad Dievo sūnus buvo pagimdytas ar laikų pradžioje, ar dar prieš laikų pradžią, kai Arijus sako, kai buvo sukurtos dvasinės būtis, bet kokiu atveju, Arijus vėl pabrėž šitą dalyką, buvo laikas, kai Dievo sūnus neegzistavo. Ir būtent čia ir bus visas klausimas, kuris bus keliamas Nikėjos visuotinėme susirinkime, būtent Jėzaus Kristaus, Dievo sūnaus dieviškumas? Ar iš tiesų Jėzus Kristus yra tikras Dievas? Ir grįžtant prie Arijaus, kitas įsitikinimas, kuris bus Arijui svarbus, tai būtent įsitikinimas, kad jau pats šventas raštas kalba apie tai, kad sūnus buvo sukurtas. Arijus remiasi įvairiomis švento rašto vietomis, jis remiasi patarlių knyga 8 skyriumi 22 eilutę, kai išmintis sako, viešpats mane sukūrė laikų pradžioje. Išminties savoka buvo naudojama būtent kartais Jėzui Kristui išsakyt, kartais šventai dvasiai, šiuo atveju Jėzui Kristui, ir Arijus sako, va, pats šventas raštas tai sako. Taip pat Arijus sako, pažvelkime į šventą raštą, yra daug vietų, kai Jėzus jisai savo gyvenime, jisai neišreiškia to tiesioginio dieviškumo. Ir net priešingai, visi žmonės gali vadintis Dievo sūnumis, sako Arijus, ir Arijus taip pat ima Kristaus krikšto pavyzdį, nes anot jo Jėzui reikėjo būti pašventintam, ir būtent pašvestam, ir būtent jog Jėzaus krikšto Jordano upėje metu jis tampa sūnumi, Dievo sūnumi, bet tampa įvaikintų sūnumi, tampa Dievo įvaikiu, kaip ir mes visi kiti žmonės. Jėzus kenčia, Jėzus miršta, Jėzus verkia, Jėzus atlieka, sakykime, žmogiškus dalykus. Ir vadinasi, anot Arijos, visi šie pavyzdžiai rodo, kad Jėzus nėra Dievas. Ir galų gale, Evangelijoje pagal Joną, 14 skyrius 28 eilutė, Jėzus pats prisipažįsta, kad Tėvas yra didesnis negu jis, negu Jėzus. Ir Arijui būtent visi šie pavyzdžiai rodo, kad Dievo sūnus Jėzus Kristus nėra tos pačios, to paties lygmens kaip ir tėvas, jis yra žemesnis, vadinasi, jis yra kūrinys. Ir anot Arijaus, gerai, iš žmogiškų pusių žiūrint, tai yra be galo tobulas žmogus, kurį mes galime vadinti Dievu dėl savo tobulumo, dėl savo išskirtinumo, bet žvelgiant iš dieviškų pozicijų, tai yra tik kūrinys. Vadinasi, Jėzus Kristus nėra Dievas. Ir ką mes matome Arijaus pozicijoje, būtent, kad Arijus, jisai, pradėdamas kalbėti apie Jėzų Kristų, jis kalba pirmiausia apie Dievo savoką, bet savoka, kuri yra paimta iš graikiškos filosofinės tradicijos, kurią Aleksandrijoje gyvendamas tikrai turėjo pažinoti. To laiko kontekste, žinoma, buvo daug suprantamų dalykų. Ir koks yra tas kontekstas? Kontekstas yra būtent neoplatoninis kontekstas apie Platoną, apie idėjų pasaulį, bet taip pat Plotinas, kuris kalba apie pradą, apie vienį, kuris yra be galo transcendentiškas, kuris net nesikomunikuoja, kuris yra nedalomas, kuris išeina net už egzistencijos ribų ir taip toliau, ir galime mes toliau tęsti visą šį diskursą be galo, bet esmė šios pozicijos yra tame, kad Dievas, būdamas tobulas, vienas, vienintelis, amžinas, nepagimdytas, šiuo pasakymu yra užkertamas kelias bet kokiai Dievo komunikacijai. Dievas negali savęs komunikuoti, Dievas negali savęs duoti tam, kas nėra Dievas. Vadinasi, visa kita yra tarsi savotiška praraja tarp Dievo ir jo sukurto pasaulio. Ir reikia savotiško tarpininko, kuris nebūtų Dievas, bet kuris būtų daug tobulesnis negu sukurtasis pasaulis. Vadinasi, ir dar prieš pasaulio sukūrimą Dievas sukuria Jėzų Kristų. Ir čia, gilinantis į Arijaus poziciją, mes matome, kad apreiškimas toks, koks yra, kokį mes sutinkame būtent šventajame rašte, jis praranda visą svarbą. Jis praranda visą svarbą, nes jeigu apreikšti dalykai neįeina arba nesutampa su tam tikra filosofinė sistema, kurią mes turime, vadinasi, anot Arijaus reikia koreguoti apreiškimą. Atvirkščiai su Atanazumi Aleksandriečiu, kuris būtent visą savo gyvenimą pašves kovai prieš arionizmą, jeigu anot Atanazo Aleksandriečio, perfrazuojant, žinoma, jo žodžius, jeigu apreiškimas nesutampa su mano kažkokia tai idėja apie Dievą, ne apreiškimą reikia koreguoti, bet būtent remiantis apreiškimu koreguoti tą idėją apie Dievą. Ir čia bus visa Atanazo mokymo apie Kristų esmė. Ir skirtingai nuo Arijaus, Atanazas būtent ir argumentuos, pradėdamas savo diskursą apie Jėzų, ne nuo kosmologinių dalykų, bet nuo išganimo. Nuo išganimo, nuo žmogaus išganimo, kuris įvyksta Jėzuje Kristuje. Ir Atanazas pradeda mąstyti ne apie aukštas materijas, bet tiesiog ne tik mąstyti, bet ir išgyvent tą istorinį Jėzaus Kristaus veidą. Ir visi klausimai susiję Atanazui, visi klausimai susiję su Jėzumi Kristumi yra pirmiausia išganimo klausimai. Tai nėra vien intelektualinės spekulacijos, intelektualinės veiklos rezultatas, bet tai yra pirmiausia religinės išgyventos patirties vaisius. Ir išganimo tikrovė liudija Atanazui apie įsikūnijusio žodžio Jėzaus Kristaus dieviškumą ir jo lygybę su tėvu. Ir tik įsikūnijęs žodis Jėzus Kristus yra tikrasis išganytojas. Ir Atanazo schema yra labai paprasta. Atanazas sutraukiant galime ją pateikti trim dalim. Jėzus Kristus išgano žmonės. Bet vien Dievas gali žmonės išgelbėti. Ir Atanazo išvada vadinasi, Jėzus yra Dievas. Ir Atanazo principas ir tas yra, jei Jėzus nėra Dievas, ir klausimas keliamas Arijui ir Arijonams, jei Jėzus nėra Dievas, kaip jis mane išgelbė? Ir tas, o išgelbėjimas, išganimo sąvoka yra praktinė, jinai yra patirta, patirtinė praktika. Viena iš Atanazo kritikų skirta Arijonams ir bus, kai Atanazas sakys, Arijus pavogė mano išganytoją. Ir iš tiesų, tas išganimo patyrimas Atanazui yra be galo svarbus ir esminis. Ir tai nėra vien intelektualiniai svarstymai. Ir kas yra tas išganimas Atanazui? Reiškia, Atanazas mato išganimą tame, kad žmogiškoji prigimtis, kuri yra sukurta, jinai susijungia su Dievu. Jėzus, Dievas tapo žmogumi. Ir tai neįmanoma kitaip negu tuo atveju, jeigu pats Dievas įsikūnijo ir tapo žmogumi. Jeigu tik pats Dievas gali žengti žingsnį ir tapti žmogumi, bet vien žmogus žengti žingsnį ir tapti Dievu negali. Vadinasi, ir ką reiškia žmogaus išganimas, ir būtent pas Atanazą sutinkame šį garsųjį pasakymą, kad Jėzus tapo žmogumi, kad mes taptume Dievu. Tai reiškia, Jėzus Dievas, pats Dievas tapo matomu kūne, kad mes galėtumėm susidaryti bent šiokį tokį vaizdą apie nematomą tėvą. Ir tas paties Dievo tapimas žmogumi mus veda į nesunaikinamumą. Ir mums atveria kelią į tai, kad žmogus dėka įsikūnijusio Dievo, jis tampa nesunaikinamu. Nesunaikinamu, nes būtent įsikūnijęs Dievas jam žmogui perduoda tą savybę, būtent kuri daro žmogų, kad mirtis, kaip sako šventas raštas, nebeturės jau galios. Ir visus tuos pavyzdžius, švento rašto pavyzdžius, Atanazas būtent iš Jėzaus Kristaus gyvenimo, kur Arijus sakė, kad va, šie pavyzdžiai rodo, kad Jėzus nėra Dievas. Ir Atanazas išskiria taip vadinamas dvi prigimtis Jėzuje Kristuje. Žmogiškąją prigimtį ir dieviškąją prigimtį. Ir Atanazas paima labai paprastą perskirą, kuri jau buvo naudojama ir ankstesnių bažnyčios tėvų. Visi pavyzdžiai, kad žmogiški pavyzdžiai, kad Jėzus verkia, Jėzus kenčia, Jėzus elementariai valgo, tai rodo ne tai, kad Jėzus nėra Dievas, bet rodo, kad Jėzus tikrai turi žmogišką prigimtį. O visi kiti pavyzdžiai, kad Jėzus gydo, Jėzus prikelia iš numirusių, atleidžia nuodėmes, tai yra dieviški darbai, tai rodo, kad Jėzus tuo pačiu turi ir dievišką prigimtį. Ir visa tai yra sujungta viename, vienintelėme Jėzaus Kristaus asmenyje. Žinoma, ir Arijaus pozicija, galbūt jinai buvo daug priimtinesnė ir daug suprantamesnė tų laikų žmonėms, bet iš kitos pusės kas gali pasakyti, kad mes šiandien 21 amžiuje jau taip labai skiriamės nuo Arijaus, kai dar 2013 metais atlikta svarbi detali apklausa parodė, kad maždaug net mažiau negu 50% lietuvių išlaikančių save katalikais netiki, kad Jėzus yra tikras Dievas. Ketvirto amžiaus problematikos nėra labai nutolusios nuo mūsų šių dienų problematikų. Bet ką rodo Atanazas, ką rodo svarbiausia, kad neužtenka turėti vien idėjas apie Dievą ir pagal jas apvalyti apreiškimą šventą raštą, išmetant tai, kas netinka mūsų susikurtai Dievo idėjai. Bet būtent, kad pats Dievas daug labiau pralenkia mūsų idėjas apie jį ir šventas raštas dar labiau ta patirtis kasdienė, tikėjimo patirtis, išgyvento išganimo, pergyventos Dievo meilės patirtis, jinai mus kviečia taip pat ir pirmiausia į pirmą vietą dėti apreiškimą, paties Dievo mokymą apie save, paties Jėzaus Kristaus apreiškimą apie Dievą, na ir šitaip peržiūrėt tas mūsų atrodo nepajudinamas mintis apie Dievą. Jėzus Kristus yra ir kaip skelbs Nikėjos visuotinis susirinkimas, kurį patvirtins dar ir Konstantinopolio susirinkimas. Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus vienos prigimties su Dievu Tėvu. Amen. Iki susitikimo kitose laidose. Su jumis bendravo brolis dominikonas Saulius Rumšas. Sudie.
Girdėjote laidą Akademija.
Thank you. Miserere nobis, miserere nobis.